Кардинал Рената Рафаеля Мартіна, былы старшыня папскай рады юстыцыя эт пакс, нагадаў, што хрысціяне адвяргаюць самагубства ў любой яго форме і па любых матывах, нават калі яно было здзейснена ў высакародных мэтах. Нагодай для выказвання ватыканскага іерарха стала дыскусія на старонках італьянскай ла стампа на гэту тэму, што справакавала пастава будысцкіх манахаў з Тыбету, якія выкарыстоўваюць самагубства як форму пратэсту супраць палітыкі Кітая на гэтых землях. Кардынал нагадаў навучанне катахізіса каталіцкага касцёла аб тым, што самагубства супярэчыць натуральнай схільнасці чалавека да захавання свайго жыцця і любові да жывога Бога. Паводле яго, жэст тыбецкіх манахаў з'яўляецца вынікам пэўнага рэлігійнага кантэксту, але гэтыя акты не можна параўноваць з мучаніцтвам хрысціян. Шматлікія паслядоўнікі Хрыста падвяргаліся пераследам за нянавісці да іх веры, але яны не рабілі нічога падобнага і цярпелі да самага апошняга тое, што было вынікам пераследу, патлумачыў кардынал Мартіна.